Κυρία Σπυράκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να μιλάμε.
Είστε στις Βρυξέλλες, τι καιρό κάνει εκεί?
Έχουμε κρύο, χειμωνιάτικο κρύο και βροχές κατά καιρούς. Εδώ συνδυάζονται οι τέσσερις εποχές του χρόνου σε μια μέρα, έτσι λέει η βελγική παράδοση.
Μάλιστα. Κυρία Σπυράκη, επικοινωνήσαμε μαζί σας διότι εντάξει, εμείς ασχολούμαστε εδώ τώρα, έχουμε τα μεγάλα θέματα με τον κορονοϊό που μας απασχολούν, αλλά υπάρχει και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης του Ευρωπαϊκού, του προϋπολογισμού δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη επταετία. Εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία αφορούν κυρίως τις αντιρρήσεις που φέρεται να έχουν χώρες όπως είναι, όχι όπως είναι, ειδικά η Πολωνία και η Ουγγαρία. Δεν ξέρω αν η Σλοβενία έφυγε από αυτό το κάδρο, καθώς με τη συνδρομή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν τεθεί ζητήματα κράτους δικαίου για όποιες χώρες θα δικαιούνται κοινοτικά κονδύλια, σωστά?
Είναι όπως το περιγράφεται, να εξηγήσουμε μόνο στους ακροατές μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τον προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο, είναι περίπου 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ, προσθέτει στον προϋπολογισμό και το Next Generation EU, το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι, ξεπερνά επίσης τα 700 δισεκατομμύρια. 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κρίσης και είναι το άθροισμα των οικονομικών δυνάμεων που διαθέτει. Ωστόσο, για να υπάρξει το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει να δανειστεί. Και θα πρέπει να βγει να δανειστεί το συντομότερο δυνατό. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Όπως πριν από λίγο είπατε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαπραγμάτευση, καθώς είμαστε συνομοθέτες και έχουμε και συναρμοδιότητα για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, κατόρθωσε να αποφασίσει μαζί με το Συμβούλιο να συνδεθούν οι παροχές των κονδυλίων, των κοινοτικών κονδυλίων, με ένα μηχανισμό εφαρμογής της νομοθεσίας του κράτους δικαίου. Αυτός ο μηχανισμός φαίνεται πως προφανώς θίγει την Ουγγαρία κυρίως, αλλά και την Πολωνία, με αποτέλεσμα να έχουν οι χώρες αυτές διατυπώσει σοβαρότατες αντιρρήσεις για το πώς θα κινηθεί από τώρα και πέρα η διαδικασία του προϋπολογισμού, αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης. Για να εξηγήσω, ο μηχανισμός αποφασίστηκε στο πεδίο των αντιπροσώπων, των χωρών, στο κορεπέρ δηλαδή, διότι χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Ωστόσο, για να προχωρήσει ο δανεισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορούμε να έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πρέπει να επικυρωθούν από όλα τα κράτη-μέλη και από τα εθνικά κοινοβούλια οι λεγόμενοι ήδη οι πόροι. Δηλαδή, οι ειδικοί εκείνοι νέοι φόροι, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, που θα επιβληθούν στα πλαστικά, που θα επιβληθούν στις συναλλαγές, που θα επιβληθούν στις μεγάλες εταιρείες, τις εταιρείες τεχνολογίας, προκειμένου να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα για να αποπληρώσει το δάνειο που θα πάρει από τις αγορές για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ουγγαρία λοιπόν, και κυρίως η Ουγγαρία, γιατί πιστεύω ότι η Ουγγαρία τελικά θα είναι το πρόβλημα, είναι εκείνη που δείχνει αποφασισμένη να μπλοκάρει αυτή την υπόθεση ως το τέλος. Πια το θέμα βρίσκεται στα χέρια των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε μετά από αυτή την εξέλιξη, φάνηκε ότι δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Θα υπάρχει δεύτερη συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής που θα κυριαρχήσει αυτό το θέμα στις 10 Δεκεμβρίου, αλλά και σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι θα πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τη συμφωνία που κάναμε με το Συμβούλιο και το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, δεν θα υποχωρήσουμε σε σχέση με το κράτος δικαίου. Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε σε σχέση με το κράτος δικαίου.
Πάντως δημιουργεί εντύπωση, αν μου επιτρέπετε, δημιουργεί εντύπωση δύο πράγματα. Πρώτον, ότι χρειάζεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ληφθούν τέτοιες ρήτρες για την εφαρμογή κράτους δικαίου, πράγμα το οποίο το θεωρούσαμε για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αυτονόητο, και ακόμη πιο μεγάλη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που αντιδρούν σαν να αναγνωρίζουν ότι δεν είναι χώρες που δεν είναι κράτη δικαίου.
Ναι, είναι προφανές και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι οι χώρες αυτές είναι από τους πραγματικά πολύ, πολύ ωφελημένους σε αυτή την υπόθεση. Μιλάμε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια που σειρέουν στα ταμεία τους. Είτε από τον προϋπολογισμό, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τα δύο μαζί. Μετά από αυτή την υπόθεση. Άρα είναι προφανές ότι μπορούμε να πιέσουμε. Και εμείς ως Κοινοβούλιο, όπως σας έλεγα, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω σε σχέση με τη συμφωνία που επετεύχθηκε και συνδέει το κράτος δικαίου με την εκταμείευση των κοινοτικών κονδυλίων. Δεν είμαστε κλαμπ στο οποίο μπαίνει ο καθένας για να παίρνει χρήματα. Είμαστε καταρχήν μία ένωση αρχών, μία ολότητα αρχών, με όλα τα προβλήματα και με όλες τις δυσκολίες, έτσι πορεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί τώρα, στην πιο δύσκολη, στην πιο σκοτεινή ώρα, να εξελιχθεί σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλιώς θα δώσουμε το μήνυμα, το οποίο θα είναι απολύτως λανθασμένο, ότι οι ηγεσίες λαϊκιστικές, οι ηγεσίες που παραβιάζουν το κράτος δικαίου, οι ηγεσίες που δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματα μειονοτήτων, ανθρώπων με σεξουαλική διαφοροποίηση, οι ηγεσίες που επιχειρούν να παρέμβουν στη δικαιοσύνη, οι ηγεσίες που κλείνουν πανεπιστήμια, έχουν κάθε δυνατότητα να έρχονται στις Βρυξέλλες και να παίρνουν τα λεφτά.
Ναι, και οι ηγεσίες που προσπαθούν να ελέγξουν και τα μέσα ενημέρωσης, έτσι.
Ακριβώς, και όλο αυτό δημιουργεί μια κατάσταση, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πρέπει να σταματήσει εδώ. Και θα πρέπει το μήνυμα να είναι σαφές. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση στα μέσα του Δεκεμβρίου, σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία του προϋπολογισμού και του δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ηγέτες έχουν πλέον όλη την ευθύνη και έχουν πλέον.
Υπάρχει τρόπος να παρακαμφθούν μία ή δύο χώρες με κάποιο, ας πούμε, με κάποια πολύ σοβαρή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση?
Υπάρχει τρόπος να ξεκινήσει ο προϋπολογισμός κόβοντας τον σε 7 κομμάτια, γιατί είναι 7 ετής ο προϋπολογισμός. Και να εφαρμόζεται αυτός ο μηχανισμός στην Πολωνία και στην Ουγγαρία, ως επιτοπλίστων για αυτές τις χώρες μιλάμε, με βάση τα 7 κομμάτια. Όμως δεν υπάρχει τρόπος να ξεκινήσει ο δανεισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν διασφαλίσουμε τους ίδιους πόρους. Διότι η διαδικασία και οι αγορές μας βλέπουν είναι ότι η Κομισιόν θα βγει στις αγορές και θα πει: «Χαίρετε, είμαι το ισχυρότερο».
Ένας δανεισμός, αν μου επιτρέπετε, που έχει ξεκινήσει όμως.
Όχι, έχει ξεκινήσει για άλλα εργαλεία. Όχι για το Ταμείο Ανάκαμψης.
Μάλιστα.
Έχει ξεκινήσει για άλλα εργαλεία. Το Recovery and Resilience Facility είναι αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει ξεκινήσει για το SURE, προφανώς. Έχει βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πάρει λεπτά από τις αγορές.
Που αφορά την εργασία.
Ακριβώς, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα διασφάλισης των θέσεων εργασίας και για το οποίο η Ελλάδα είχε προγραμματίσει να πάρει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και τελικά πήρε 2,7. Μου δείχνει και πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη των χωρών να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας ζωντανές και πόσο σημαντικό πράγμα είναι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε αυτή τη δυνατότητα να πάρουμε χρήματα με πολύ χαμηλό επιτόκιο με ένα και μοναδικό στόχο για να κρατήσουμε ζωντανή την εργασία. Αλλά επιστρέφοντας στο πώς θα χειριστούν οι ηγέτες αυτό το θέμα, διαδικαστικά ζητήματα υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει η διαδικαστική τρόπη, με συγχωρείτε, υπάρχουν για να παρακαμφθεί η αντίρρηση της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, ειδικά στον προϋπολογισμό. Στο κομμάτι όμως του δανεισμού και των ιδίων πόρων θα πρέπει να περάσουν ήδη οι πόροι από όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Από όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Και για να το αντιστρέψω, στη Φιλανδία, για παράδειγμα, δεν μπορούν να δεχτούν να ψηφίσουν τους ιδίους πόρους αν γίνει υποχώρηση στο κράτος δικαίου. Υπάρχει η πλευρά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας και υπάρχει και η πλευρά μιας χωρών.
Αν μου επιτρέπετε.
Οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούμε να συμβιβάσουμε σε αυτό.
Ναι, αν μου επιτρέπετε, πολιτικά δεν μπορεί να είναι και διαχειρίσιμο το να ξεπεραστεί ένα θέμα που αφορά το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Από ένα σημείο και μετά, κοιτάξτε τώρα, επιτρέψτε μου να πω ότι από ένα σημείο και μετά αυτή η συμπεριφορά πρέπει να λάβει τέλος. Πρέπει να λάβει τέλος, διότι είχαμε φτάσει στο σημείο ο Όρμπαν να ζητήσει την παρέτηση της Επιτρόπου για την
μήπως, για τα μήπως δικαιώματα. Τώρα θέλω να επικαλεστώ και την δημοσιογραφική σας ιδιότητα, η οποία πάντα θα υπάρχει. Μήπως είναι η ώρα της Γερμανίας, μήπως είναι η ώρα της καγκελαρίου Μέρκελ?
Ήδη έχει κάνει μια ενέργεια καγκελάριος και έχει επισυνθεί στον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας. Έχει κάνει ήδη την κίνηση καγκελάριος. Το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες να έχει κανείς και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Να συμπεριφέρεται σαν ένα αυταρχικό καθεστώς στο εσωτερικό που προσβάλλει τις ευρωπαϊκές αξίες και κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επιτίθεται στη χώρα του και να παίρνει τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Δεν γίνονται όλα μαζί.
Κυρία Σπυράκη,
και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να έχουμε όλοι μια ξεκάθαρη στάση και να μην είμαστε με ναλά. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε αυτό το θέμα έχουμε τοποθετηθεί και μια σειρά από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο συνάδελφος ο Πέτρος Σαμαντά από την Φιλανδία είχε ξεκινήσει μια διαδικασία και καταλήξαμε σε ένα ψήφισμα. Σε αυτό το ψήφισμα έχω συμμετάσχει και έχω προσυπογράψει αυτή τη διαδικασία. η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πλέον να παρακολουθεί με πολύ στενό τρόπο και να συνδέει την εφαρμογή του κράτους δικαίου με τα κονδύλια, τελεία και παύλα.
Θα λέγαμε ότι αυτή η συμπεριφορά Ουγγαρίας και Πολωνίας είναι μια συμπεριφορά Τραμπ στην καρδιά της Ευρώπης, αν μπορώ να το πω έτσι.
Είναι ένα πολύ κακό παράδειγμα, κύριε Μητράκη. Αν θέλουμε να φέρουμε σε λογαριασμό την Τουρκία και αν θέλουμε να φέρουμε σε λογαριασμό την Τουρκία για το σύνολο της επιθετικής συμπεριφοράς την οποία επιδεικνύει, είτε αυτή συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, είτε αυτή συμβαίνει στον Κάφκασο, είτε αυτή συμβαίνει στη Συρία, είτε στο εσωτερικό της συμβαίνει μια διαρκής και με πολλά παραδείγματα παραβίαση του κράτους δικαίου, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα μέσα στο σπίτι μας. Δεν μπορούμε να μην αντιμετωπίσουμε το ζήτημα μέσα στο σπίτι μας, να είμαστε ελαστικοί μέσα στο σπίτι μας και την ίδια ώρα να ζητάμε από τους τρίτους να συμπεριφέρονται με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου.
Τέλος πάντων, το μόνο αισιόδοξο είναι ότι υπάρχει αυτή η πίεση με τα χρήματα που σίγουρα χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία τα χρειάζονται και νομίζω ότι εκεί με αυτήν την απειλή, ας το πούμε έτσι, κάπτονται αρκετές, τουλάχιστον μπορούν να ξεπεραστούν, με την έννοια ότι επειδή γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρονται κάποια πολιτικά πρόσωπα, πολλές φορές γίνονται πράγματα για να φαίνονται. Στην ουσία τώρα τι θα συμβεί σε αυτές τις χώρες είναι μια άλλη ιστορία, πάντως είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, διότι εντάξει ο κορονοϊός, αλλά έχουμε και αυτά τα μεγάλα θέματα. Μαζί μας όμως είναι και η Μαρία Τσακίρη, εδώ η συνάδελφος που κάνουμε την εκπομπή, απλώς είναι στο τηλέφωνο γιατί αυτή την εποχή έχουμε αυτά τα μέτρα αποστασιοποίησης για την πανδημία. Νομίζω, Μαρία, έχεις και εσύ κάποια ερώτηση για την κυρία Σπυράκη.
Ναι, καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα καλημέρα, να σας ρωτήσω καλημέρα, κάτι για το οποίο μάλλον θα πρέπει να μου απαντήσετε με τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα. Μιλάμε όλο αυτό το διάστημα για τον κορονοϊό και την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε μια γενικότερη εικόνα για να μπορούμε και να συγκρίνουμε. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα από το τι επικρατεί στις Βρυξέλλες και γενικότερα στο Βέλγιο σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό?
Κοιτάξτε, εμείς εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ο αριθμός των θυμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το Βέλγιο τα έχει πάει πάρα πολύ άσχημα στη διαχείριση της κρίσης και στην προηγούμενη φάση, τώρα ενδεχομένως λίγο καλύτερα, αλλά όταν μιλάμε για έναν αριθμό θυμάτων που φτάνει τις 15.500, ενδεχομένως τις ξεπεράσει, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα άλλο, εκτός από ότι χρειάζεται πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην καθημερινότητα και στη διαχείριση. Σε ό,τι αφορά τη ζωή μας, είναι προφανές ότι είμαστε σε lockdown. Τα έχω χάσει, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε τέταρτη εβδομάδα lockdown. Η κατάσταση και στα σχολεία είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι τα παιδιά πηγαίνουν μία μέρα σχολείο, μία μέρα δεν πηγαίνουν, κάνουν διαδικτυακά. Και από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, δεν θα πηγαίνουν από ένα σημείο και μετά θα συνεχίσουν πάλι διαδικτυακά μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Τα καταστήματα είναι κλειστά, μόνο τα καταστήματα τροφίμων είναι ανοιχτά όταν θέλει κανείς να πάρει κάτι από το σούπερ μάρκετ ή από οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος δεν κυκλοφορεί πολύ. Στο κοινοβούλιο ανοίξαμε ξανά διαζώσεις μόλις χτες, γιατί έχουμε ολομέλεια, οπότε πρέπει να είμαστε παρόντες για να μιλήσουμε. Και ή αλλιώς να πρέπει να είμαστε στις πρωτεύουσες των χωρών μας για να πάμε στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μιλήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι για έναν άνθρωπο που ζει στη Θεσσαλονίκη όπως εγώ δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Οπότε πρέπει να είσαι στις Βρυξέλλες ή δεν θα μιλήσεις. Δηλαδή όλα αυτά μαζί δείχνουν μια άλλη κατάσταση και συνολικά η εικόνα που υπάρχει είναι ότι είναι μια χώρα η οποία χτυπήθηκε πάρα πολύ από την κρίση, ειδικά ο κλάδος εστίασης, ο οποίος εδώ είναι κυρίαρχος για προφανείς λόγους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στους θεσμούς, στις υπηρεσίες, στις εταιρείες, σε όλη αυτή την κίνηση που έχει πρωτεύουσα της Ευρώπης. Είναι πραγματικά
η εικόνα της Ελλάδας αυτό το τελευταίο διάστημα, εδώ τη ζούμε με μεγάλη ένταση την εσωτερική κατάσταση. Πώς φτάνει εκεί?
Η Ελλάδα φαίνεται πως τα έχει πάει καλά. Η Ελλάδα φαίνεται πως τα έχει πάει καλά. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά μας, γιατί προφανώς και δεν είμαστε στην κατάσταση που είμαστε στην πρώτη φάση που πραγματικά τα αντιμετωπίσαμε χωρίς προβλήματα όλο αυτό και δυστυχώς είχαμε ωστόσο λίγες απώλειες, αλλά δυστυχώς χάθηκαν και τότε άνθρωποι. Αλλά σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην υπόλοιπη Βόρεια Ευρώπη και στην Κεντρική Ευρώπη, η Ελλάδα φαίνεται πως τα έχει πάει καλά. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να θεωρούμε ότι αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα. πρέπει να σκύψουμε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να υπάρχει και η συνδρομή της πλευράς του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά το σύστημα της υγείας, αλλά κυρίως, και το λέω για τους ανθρώπους μας, γιατί όλοι είμαστε, έχουμε ανθρώπους, έχουμε τις οικογένειές μας στην Ελλάδα, πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται τα μέτρα. Οπωσδήποτε να τηρούνται τα μέτρα ευλαβικά. Να μην υπάρχει καμία επαφή με τους ανθρώπους που είναι από μια ηλικία και μετά. Να, και κυρίως επιμένω ότι αυτό πρέπει να γίνεται μετά τα 60, δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε επαφές με ανθρώπους μετά τα 60, τουλάχιστον με νεότερα άτομα. Αυτό θα πρέπει η μάσκα να φοριέται ευλαβικά και χωρίς καμία εξαίρεση, και θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, να αποφεύγονται τελείως οι μετακινήσεις. Μέχρι να τελειώσει αυτό το κύμα και μέχρι να δούμε πώς θα πάμε στην επόμενη φάση, ώστε να κερδίσουμε τον χρόνο και να ξεκινήσει ο εμβολιασμός, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που εργάζονται στο σύστημα υγείας και τις ευπαθείς ομάδες.
Ναι, διότι η αλήθεια είναι ότι έχει ανατρέψει την καθημερινότητα των πάντων, είτε βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, είτε βρίσκονται στις Βρυξέλλες, είτε βρίσκονται τέλος πάντων στη δουλειά τους, είτε βρίσκονται στο σπίτι τους. Η καθημερινότητά μας έχει ανατραπεί και παρά την κούραση, εντάξει, προσπαθούμε να σκεφτούμε αισιόδοξα πώς θα είναι τα πράγματα όταν όλο αυτό ξεπεραστεί. Κυρία Σπυράκη,
Γιώργο, μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση. Δεν αναφέρομαι στα οικονομικά. Υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της έξαρσης του κορονοϊού? Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει, δεν ξέρω αν έχετε εσείς υπόψη σας κάτι τέτοιο, διασυνοριακή περίθαλψη ίσως σε κάποιες χώρες που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες?
Ναι. Υπάρχει διασυνοριακή περίθαλψη. Επιτρέψτε μου να πω ότι όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε καμία αρμοδιότητα. Καμία αρμοδιότητα. Οι αρμοδιότητες είναι στα κράτη-μέλη. Μέσα όμως από την κρίση αυτή εμφανίστηκε η ανάγκη ευρύτερου συντονισμού. Έγιναν στην πρώτη φάση 4 κοινές παραγγελίες και τώρα, όπως βλέπετε, έγιναν προκαταρκτικά συμβόλαια για την απόκτηση εμβολίου, τα οποία απέδωσαν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε προκαταρκτικά το εμβόλιο και άρα τώρα μπορεί να το έχει σε πολύ χαμηλότερες τιμές από διαφορετικές πηγές. Σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή αντιμετώπιση του προβλήματος, ήδη εδώ από το Βέλγιο φεύγουν ασθενείς και πηγαίνουν στη Γερμανία, πηγαίνουν στο Λουξεμβούργο, ασθενείς από τη Γαλλία διακομίστηκαν στη Γερμανία, ασθενείς από την Ολλανδία πήγαν στη Γερμανία. Όταν υπάρχουν κενές θέσεις και όταν υπάρχει η δυνατότητα, αυτό γίνεται και μάλιστα γίνεται κατά κόρον. Έγινε και στην πρώτη και στη δεύτερη φάση της πανδημίας. Με την Ελλάδα τα πράγματα είναι αρκετά δυσκολότερα. Διότι η Ελλάδα συνορεύει μόνο με τη Βουλγαρία σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά σύνορα και η Βουλγαρία με τη Ρουμανία. Και αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν μεγάλες μετακινήσεις, γιατί και οι δύο χώρες, ειδικά η Βουλγαρία, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό θέμα με την υπόθεση της πανδημίας. Είμαστε λοιπόν και σε αυτό το πεδίο αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες δυνάμεις. Γι' αυτό χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται σοφροσύνη, χρειάζεται εμπλοκή όλων όσοι έχουν σχέση με το σύστημα της υγείας και χρειάζεται αυστηρότατη και χωρίς καμία έκπτωση τήρηση των μέτρων μέχρι να φτάσουμε στο τέλος.
Κυρία Σπυράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, φίλες και φίλοι, ό,τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες αφορά τη ζωή μας, αφορά την καθημερινότητά μας, άσχετα αν πολλές φορές είτε δεν το συνειδητοποιούμε άμεσα, είτε το αντιλαμβανόμαστε με χρονοκαθυστέρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα
και
καλημέρα.
Θα τα ξαναπούμε. Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η κυρία Μαρία Σπυράκη.